Velkommen da til matematikk for informatikk. Det er vi som er emnelærere her. Det er Bernt, og jeg er Hans Petter. Og vi skal dele litt på dette her emnet. Bernt er jo den som er eksperten og som har, skal vi si, utviklet og laget emnet sammen med folk fra IT, mens jeg i større og større grad er i ferd med å overta forelesningen, eller overta dette emnet nå. Så det blir nok mest meg, men Bernt vil også ha en god del av forelesningen etter hvert. Men den første delen her, så skal i hvert fall jeg forelese. Så Bernt er med meg mest her nå for at han skulle se litt på denne teknikken her, som han ikke kjenner så godt, som jeg er litt avhengig av, i og med at det er ikke noe tavle og noe klassisk måte å forelese på her, og som dessverre av og til svikter oss. Det var i hvert fall ustabilt i det auditoriet der som vi skal bruke på onsdager i vår. Håper det blir bedre nå i høst. Ja, så Bernt var vel mest her for at jeg skulle vise den frem. Jeg vet ikke om du skal si noe, eller?
Ja, som sagt, jeg heter Bernt Tore Jensen, så jeg skal undervise cirka halvparten av kurset her. Men for dere som skal ha matematikk i vårsemesteret, det er dere som går på programvareutvikling, da skal jeg også undervise det mattefaget, så da treffes vi der også. Da tror jeg overlater eksamen til Hans Petter, og så ses vi igjen i øvingstimene, og i forelesningene om cirka 2 uker regner jeg med.
Ja, skal vi se. Det er også streaming og opptak av disse her forelesningene. Nå kommer vi litt tilbake til det etter hvert. Ja, det jeg har tenkt å gjøre i dag, da er først å ta en liten generell introduksjon. Ikke bruke alt for lang tid på det. Dere kommer ikke til å huske halvparten av det jeg sier en gang. Men det kan kanskje være greit med en sånn litt oversikt å begynne med, og så vil alt som er viktig vil jo komme tilbake til. Se, her er et eller annet som har hoppet. Ja, flyttet seg litt, sånn. Ja, og det som står her er vel innlagt i det jeg har tenkt å si nå, for nå har jeg kommet også til å lage en, konvertere denne til PDF, men da blir den litt maltraktert, og da kommer det ikke med sånne ting som ikke ligger på dette her smart notebook-filet her. Da. Så, og etter det så begynner vi litt på forelesningen med en gang, sånn at det er mulig å komme i gang med regneøvinger allerede i morgen. Normalt så er det regneøvinger på mandager og onsdager. Men det var ikke noe vits å begynne i går da, når vi ikke hadde hatt den eneste forelesning. Så det jeg skal se på her nå først er altså Blackboard-rommet. Nå skal jeg gå over til det som kalles studentvisning, så det ligner litt mer på det dere ser, som det ser ut for dere. Det er jo den læringsportalen som nå fra og med dette semesteret her har blitt felles for hele NTNU. Det betyr at mange av oss kan det ikke så veldig godt. Jeg hadde sånn pilotprosjekt, var med på sånn pilotprosjekt i det emnet jeg hadde i vår, i matte 2 for bygg og maskin, sånn at jeg er ikke helt ukjent med det, men fremdeles mye igjen å lære meg her. Og det har jeg da lagt opp på den måten her, at jeg som første side her, så har jeg det som dere sannsynligvis kommer til å bruke aller mest, der hvor den, skal vi si, pågående undervisningen foregår. Den kommer man også til å klikke der, og så har vi noen andre sideknapper her. Og det er viktig da å følge med på Blackboard. Meldinger kommer ut etter hvert. Det ligger vel en melding her. Kunngjøringer heter det i Blackboard. Det kommer igjen her da. Velkommen her, så kommer det flere etter hvert. Det bruker jeg stort sett, skal vi si, viktige meldinger da, etter hvert om innleveringer og prøver og eventuelle endringer i forelesninger og sånt, som hvis det kommer noe plutselig der, og sånne ting. Disse her sidene her, dette jo lagt, det jo lagt for at det skal passe på PC, egentlig for en stor skjerm da. Det ser kanskje litt dårligere ut, særlig hvis man ser på mobiltelefon. I hvert fall ikke blitt så flink i Blackboard at jeg har prøvd å gjort noe som helst forsøk på å tenke på hvordan dette ser ut på mobiltelefon. Det funker der også, men det kan kanskje være litt mer rotete. Men i hvert fall det som da ser, skal vi se, det er veldig stort dette her. Ja. Det som på den siden først, vi har delt inn dette her i noe som vi pleier å kalle moduler, sånne to-ukers bolker. Sju sånne to-ukers bolker. Og så her kan man da bla seg til andre moduler nedover her da. Her. Og den som ligger øverst her den som vises, så da vil vi hele tiden, den som der vi driver med forelesninga, den vil vi ha liggende øverst, så ligger de i rekkefølge nedover. Og de bygd opp på tilsvarende måte, det jo ikke alle som helt ferdige enda selvfølgelig. Men først her litt, skal vi si generelt, om modulen, egentlig det som kalles læringsmål for modulen. Og så om forelesningene. Og det som står her nå er en forløpig plan for forelesningene i de neste to ukene. Den kan bli endret underveis. Men når forelesningene er gjennomført, så kommer det til å stå det riktige der. Og så kommer det til å ligge en lenke til opptak av forelesningen der. Her har vi i hvert fall noen eksempler og oppgaver. Det noe som Bernt lagde første året han hadde dette. Da hadde jeg et litt annet opplegg med noen obligger. Så er det de obliggene han har. Det finnes ikke fasit på dem. Noen er her. Men det er mye eksempler og sånt. Så vi har beholdt disse her. For mange kan ha litt nytte av å se på disse her. Kanskje vær så mye som eksempler som oppgaver. Og også få prøve seg på noen oppgaver uten fasit. Men så har vi de viktigste oppgavene. Det det vi kaller ukeoppgaver. Men også bruker en kode da jeg refererer til dem. M1-1, det modul 1, oppgavesett 1, og modul 1, oppgavesett 2. Og det liksom sånn tanken at det et oppgave for en uke, oppgaver for en uke da. Fasit er ikke helt bestemt om vi skal legge ut fasiten med en gang eller drøyen en uke. Jeg synes egentlig det best å drøye og legge ut fasiten, for det er så veldig fristende å se i fasiten for tidlig. Men jeg tror Bernt mener at fasiten skal legges ut med en gang. Det har vi ikke snakket om enda. Så vi får se. Men forløpig så ligger det ikke noe fasit. Og de oppgavene her, første oppgaven da, som det så smått kan begynne på allerede i morgen her, litt ekstra tekst på det første oppgavesettet da. Man sier litt om det, men det ser omtrent sånn ut da. Og så først metallteori, og der er det vel stort sett kanskje sånn at man kan gjøre de fire første oppgavene etter dagens forelesning. Det i hvert fall planen å komme så langt. Og så begynner vi med det der som med oppgave 5 og sånt, med vesentlig del av forelesningen i morgen. De viktige. Viktig å regne oppgaver, viktig å møte opp på regneøvingstimene, særlig hvis dere trenger litt hjelp. Det der dere får hjelp. Og viktig også å prøve å holde sånn framdriften noenlunde, så dere ikke ligger alt for langt etter i forhold til med oppgaven i forhold til gjennomgangen her. Og så er det litt sånn ekstra ting da, lenker til litt forskjellige ting, som vi kommer inn på en del av dette her i hvert fall. Ja, alt sammen antagelig. Og så er det delprøver. Jeg skal si litt om delprøvene her, men her står det da om delprøve 1, som blir første delprøven, som blir 6. september, onsdag, i regneøvingstiden på onsdag. Og her står det generelt litt informasjon, både om delprøven, og om både litt om den første, og hva som gjelder for delprøvene generelt. Det er sikkert mange som spør om det er ting som står inne der. Prøv å sjekke den før dere spør oss, og så da et eksempel på en delprøve da, tilsvarende fra i fjor. Ja, spørsmål? Timplan, den har jeg ikke. Jeg har ikke noe peker til timplanen her. Jeg har ikke helt finnet ut hvordan det der skal gjøre, det skal gjøres enda. Ja, det gjør jo det. Det står jo da, skal vi si normaluke nå I første omgang, jo at det forelesning nå, sent på ettermiddagen på tirsdag her, sent på ettermiddagen på like sent I morgen I naboauditoriet der, og så fra 10-12 på torsdager. Det forelesninger, og så det regneøving. Sent igjen på mandag fra 4-6, og onsdag fra 10-12. Og der de andre gang cirka, da, så vil de onsdagstimene bli brukt til disse her prøvene. Det jo overhovedet ikke noe gunstig timplan, spesielt ikke med alle de sene forelesningene. Sånn har det blitt. Det fryktelig vanskelig I utgangspunktet å få det til å gå opp, og det har ikke blitt noe lettere etter at vi har kommet inn på et felles timplansystem for hele NTNU fra og med dette semesteret, som ikke, nok ikke helt har gått seg til enda. Så det må vi nok bare leve med. En dårlig nyhet at det blir enda verre I oktober. For da skal de pusse opp K102 og K105, like så godt. Så blir det forhåpentligvis veldig mye bedre til våren igjen, for da blir det nybygget som de driver å bygge borti der ferdig, og det vil jo ha et stort auditorium der, blant annet. Så det vil antagelig bedre på situasjonen. Men det blir I neste semester, og så kan man spørre seg hvorfor ventet de ikke med å pusse opp K102 og K105 til det auditoriet var ferdig, men det hadde vist noe med penger, og at disse pengene måtte brukes I år og gjøre sånn. Sånn det bare. Så vi må leve med den timplanen som den Ellers nedover her. Ja, det var... denne siden her har jeg egentlig ikke redigert I forhold til hvordan den kommer som standard her. Men altså, følg litt med på kundgjøringer da, beskjed her. Andre her har ikke... vet jeg ikke engang hva til. Ja, det noen snarveier her. Så den bruker jeg ikke så mye. Ja, jeg skal si emneinnhold, det var vel bare en overskrift. Om emnet, her står det litt mer generelt da. Her står det pensum, det det som blir forelest og gitt som oppgaver, ukeoppgaver da, først tenker vi på. Og så kan man se og følge forelesningene, så da vet man I praksis hva pensum man vil se hva som blir snakket om på forelesning, hva som blir gitt som oppgaver. Og her også en framdriftsplan, Det blir noen mindre endringer der underveis, med prøvedatoene lagt inn, og henvisninger til kapitler I læreboka, sånn cirka. Ja, læreboka, ja. Det Richard, her står det Richard, det skal være Richard, men det selvfølgelig. Discrete Mathematics. Den kan du få kjøpt på bokhandleren, og det sikkert også mulig å få kjøpt den brukt etter hvert. Tidligere utgivelse går bra, det ikke veldig viktig at det siste utgave. Men formelle pensumlista, det emnebeskrivelsen. Det den som på en måte juridisk og sånn. Dere bør ta en kikk på den da skal komme dit til emnebeskrivelsen her. Her står det sånne formaliteter om mapp og læringsutbytt. Og, ja. Ja, her liksom alle formalitetene her. Skal vi se. Så det den formelle lista. Til daglig bruk så forholder man seg vel heller til framdriftsplanen og forelesningene her. Og så må du merke at det delprøver I emnet, eller mappe som det kalles. Det ikke noe mappe da, men det et eller annet sted, noe regelverk, det noe som heter mappe som jeg har puttet dette inn under. Men det består da egentlig av fire prøver som dere får. Ikke direkte karakter på, men en poengskår på, en prosentpoengskår på. Og så det gjennomsnitt av de fire som da gir en karakter. Den må være bestått, altså bedre enn karakteren F, eller mer enn 40% I gjennomsnitt på de fire. Det kan godt være enkelt av dem som under 40%. Hvis andre over 40%, så gjennomsnittet blir over 40%. Hvis vi bare hadde hatt fire, så hadde det blitt veldig mye styr om folk som ikke kunne og greier og konto og sånt, så det kontoen har vi lagt inn med en gang. To ekstra muligheter, så vi arrangerer 6 prøver. Men da blir det heller ikke noe konto utover det. Det må du være klar over. Hvis dere velger å ta dere fri en dag, hoppe over en prøve, og så plutselig blir det sju, eller hoppe over prøve et par ganger, og så kommer det på slutten, og så blir det plutselig syk, eller dukker opp noe her, så har det brukt opp kontemulighetene. Nei, men det ikke nødt, også absolutt nødt til å være med på alle fire. Man kan godt få, klare å få 40% i gjennomsnitt på færre enn fire prøver også, da. Men man får jo da ikke toppkarakter, selvfølgelig. Og det blir jo vanskeligere å komme opp i 40%. Da får man jo bare null poeng på de. Men så er det mange, da, som er med på flere enn fire prøver, kanskje på alle seks. Det er egentlig en god idé, for det er en god trening i forhold til eksamen også, å være med på disse delprøvene. Og da får de den fordelen da, at det er de fire beste som teller. Ja? Ja. Og så er det kalkulator. Og da er det et litt strikt kalkulatorreglement på NTNU, i hvert fall når vi da ikke åpner for omtrent hva som helst av kalkulatorer. Og det er bare det som kalles enkelkalkulator, og enkelkalkulator er presisert her under hjelpemidler til eksamen, som dere kan finne på innsida ved å søke på hjelpemidler. Kalkulator. Det er kun de, er det fem der, som er tillatt. Ingen andre. Vi har hatt mye fram og tilbake med det tidligere her, også noen som ligner her, noen som heter Casio FX 82X Solar, eller noe sånt, som egentlig er akkurat samme kalkulator, når man bare går på solcellepanel, og en del sånne ting. Og studieadministrasjonen har sagt blankt nei, kun disse her er lov. De klarer, det har med noe, at de skal klare å administrere dette her, og eksamensvaktene skal administrere det. Så det tror jeg bare si med en gang. En av de kalkulatorene må dere skaffe dere. De er ikke dyre, koster et par hundre kroner eller der omkring. De fleste tror jeg velger den. Det er den jeg har. Den første der. Den har de i hvert fall på bokhandleren. Forventa læringsutbytte, jeg gidder ikke å lese det for dere, det kan jeg lese selv. Det er vel hentet fra emnebeskrivelsen. Arbeidskrav, her står det at det er mappa, den teller altså 40%. Det vil grovt sett si at hvis det er en karakterforskjell på 1 mellom mappa og eksamen, hvis eksamen er B og eksamen A for eksempel, hvis mappa er B og eksamen er C, så blir det C. Mens hvis det er omvendt, da, hvis det er eksamen som er B, så blir det B. Mens hvis det er to imellom, hvis det for eksempel er en B på mappa og en D på eksamen, så blir det en C som er midt imellom. Det er grovt sett det som blir konsekvensen av dette. Men mappa må være bestått. Og det er også usikkert med om det blir noen kontemuligheter til neste år. Jeg har ikke helt kontroll over hva planene er for dette emnet her. Det foregår på en måte ikke innenfor mitt institutt, men det foregår jo mye sånn samordning av emner på tvers av NTNU nå. Og det spørs om ikke, det kommer nok ganske sikkert, vil jeg tro, et felles innføringsemne for, ja, for denne typen studier da, over hele NTNU. Om det kommer allerede neste år, det vet jeg ikke. Det er ikke oversikt over. Men det tror jeg fort kan gjøre. Og da blir det et annet emne, da. Sånn, mye av det samme, men litt annerledes. Litt mer funksjoner og sånt. Og sannsynligvis uten dette her mappestyret. Som egentlig er noe fryktelig styr. Administrativt i hvert fall. Så hvis de da ikke får bestått mappa, så får de ikke lov å gå opp til eksamen, og da får de ikke antagelig ikke gått opp i dette her faget her, emnet her, da må du ta det neste. Men det vil ikke være bortkastet det dere har lært på dette her, på det neste emnet. Det blir sikkert mye overlapping, men ikke helt overlapping. Skal vi se. Arbeidskrav. Ressurser. Nei, den der tror jeg ikke egentlig har noe i det hele tatt å gjøre. Jeg tror egentlig bare er et land som jeg ikke har finnet ut hvordan jeg kan skjule denne lenka. For hvis jeg skjuler denne lenka, så plutselig så skjuler jeg det innholdet her for dere også. Jeg tror egentlig bare det står det samme som står her, bare ja, det var noe rart med Blackboard som jeg ikke helt har skjønt her. Ja. Dette blir jeg bedre kjent med etter hvert, men bruk bruk Blackboard, følg med på Blackboard. Alt som blir sagt I Blackboard å betrakte som gitt som en melding til dere. Som regel så blir det jo sagt både I Blackboard og her da, hvis det viktige beskjeder. Men ingen andre steder. Og så dere får ikke noe Facebook eller noe sånt fra meg. Eller Twitter eller noe sånt, sånne ting. Kan dere gjøre dere imellom hvis dere vil, men jeg bruker bare disse to informasjonskanalene. Ja. Dette her har dere sikkert ikke fått noe alt, selvfølgelig, men dette finner dere ut av etter hvert, og så får dere jo etter hvert litt mer. Forklaringer og sånt. Men det noen spørsmål før jeg forlater Blackboard-siden for I denne omgang? Ja? Nei. Ja. Ja. Eksamen var det på norsk. Ja, yes. Jeg tror ikke det noe stort problem, altså. Det har det vært I alle år. At det har pleid å være det helt store problemet. De fleste matematikkordene ligner jo også veldig, da. Det jo ofte samme ord, bare med litt... Men av og til så det noen ting som litt annerledes. Egentlig en fin måte å lese engelsk på, fordi at matematikk, så en ting at alle disse tekniske ordene ligner, og så det så mye figurer og formler og regnestykker som binder sammen, så da skjønner man teksten nesten uten å skjønne engelsk, og så lærer man seg litt engelsk samtidig. Jeg kommer ikke til å følge læreboka så veldig slavisk. Den egentlig ganske omfattende, mye mer omfattende enn det vi har på, skal vi si, det vi rekker gjennom på de studiepoengene her. Ja. Det oppgaver I boka, ja. Det har jeg ikke oversikt over, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, nei, det har jeg ikke oversikt over. Det skal jeg ikke si for sikkert, men jeg har ikke sett noen oppgavesamling I tillegg til boka. Men jeg tror det plenty nok oppgaver, hvis du tar oppgaver I boka og de oppgavene vi gir her og sånn, så tror jeg det massevis av oppgaver å velge mellom. Ja. Her står det at eksamensdato ikke endelig fastlagt. Den har visst blitt endelig fastlagt. Eksamensdato eller blir tirsdag 5. desember. I fjor så gjorde de om det på midt på høsten, og det fikk ikke jeg med meg, så det var først sånn et par uker før eksamen at jeg klarte å få gitt riktig dato til studentene. Men tidspunktet sier jeg at det mulig at det kommer til å måtte bruke en del ettermiddager for å få unna romkabalen til å gå opp. Så det ikke sikkert at det blir fra 9 til 1, som det vanlige. Det kan hende bli en ettermiddagsprøve. Så blir det en kontinuasjonseksamen, da, de foregår I august. Ellers har vi sagt det som står der. Det 4 timers eksamen, altså. Alt som finnes I ukeoppgaven, altså pensum. Jeg har for lengst sluttet å kopiere opp de og dele de ut på papirformat. Studentene pleier å klare å finne de. Via PC, til og med på telefon. Ikke skjønner jeg hvordan de klarer å se disse oppgavene på en bitteliten telefon, men det det mange som gjør det. Så de sluttet å dele ut, da. Så de finner dere selv. Og det viktig at dere jobber med de, ikke minst I oppsatte regneøvingstimene. Vi begynner allerede I morgen, så I A3, klokka 9:45 til 12:00. I morgen skal vi, siden vi da ikke har kommet så langt at det blir mer enn en times tid og oppgaver til mer enn cirka en time, men det også en annen ting. Annet hvert år så arrangerer det noe som heter Norsk Matematikkråd en såkalt forkunnskapstest for alle begynnerstudenter I hele landet innenfor program som har matematikk da, så datafag, økonomi, ingeniører selvfølgelig, sivilingeniører, realfag, lærerutdanning, ikke minst. Her. Og det en sånn statistisk test. Den anonym, skal leveres inn anonymt, og dere får ikke tilbake, får ikke tilbakemelding på den. Men jeg håper da at dere likevel vil hjelpe til med den. Gjør det så godt som mulig. Så vi slår I hvert fall der utdanningen I år igjen. Det som typisk skjer at det kommer en rapport på dette her langt ut, ut på våren en gang, så står det I avisa og beklagelser av hvor dårlig lærerne gjør det på. Studentene gjør det på disse testene. Og så kan vi da fortsette med oppgave 1, 2, 3 og 4. Ok. Da tror jeg var det jeg hadde tenkt å si sånn generelt her. Skal vi se, var det noe mer? Ja. Jeg pleier å... Jeg kunne nevne dette med opptak. Opptaket blir lagt ut, som også han også ser på streaming her. Og da må man inn på en side som heter forelesning. Så den gamle adressen fra Høgskolen I Gjøvik, forelesninghig.no. Og her finner dere publiserte opptak. Der blir den liggende, men den blir også... For eksempel, nå det en stund siden jeg har hatt noen forelesninger, ikke siden I vår... Så vi må tilbake litt Nå går han og søker på meg da Men hvis jeg blar litt brak over her Så begynner jeg, Ja, nå begynner vi å komme der Tilbake til vår semester Oi, sånn Her flyr den og går, ja Hvordan stopper jeg den da? Ja, men I hvert fall, og her kan man da velge bare lyd, bare kamera, det ikke så interessant med lyd og kamera, men man kan velge om man bare vil se skjermen, altså bare det som vises der, pluss lyd, eller om man ser skjermen og et bilde, og ser meg også samtidig. Og hvis dere vil se bare skjermen, så kan dere gå hit da. Hvis dere vil se den med screen combined, med både skjerm og bilde av meg, så kan dere bare klikke på siden. Det eneste kan jo hende at jeg må legge den ut. Hvis jeg blir litt forsinket med det, så hender det noen veldig utålmodig, så kan du også finne det her. Det var opptakene. Men administrere opptaksjobber, der har ikke det tilgang, det gjør jeg. Men strømming, her kan man jo da gå inn og se på forelesningene direkte her. Vi I store Eureka nå. Og her... Ja, litt forsinkelse, tydeligvis Skal vi se Jeg får bort den igjen Jeg dreper den der Tanken jo at at det kan være hensiktsmessig med opptak hvis man ikke har anledning til å være her eller hvis Hvis man vil se forelesninger om igjen, eller deler av forelesninger om igjen, senere, enten for å få ikke forstå alt, eller repetisjon og sånt. Og strømming, det kan man da se på mens det foregår. Da. Det jo også litt, som du ser, så det ganske mange her. Dette jo største auditoriet. Så det nok en fordel at... Ikke alle møter etter hvert, men ja, så jeg skal ikke... Jeg vil jo helst at dere møter, da. Jeg vil jo helst at dere møter, det går seg til ganske fort. Det kan hende akkurat det første par gangene, litt mindre auditorier, at det blir litt strangt. Nei, det veldig hyggelig når det så mange, da. Jeg har nesten aldri hatt så mange på forelesning før som nå. Det litt trist, da. Kommer ut på høsten, og så bare sitter I en håndfull. Alle sitter og ser det hjemme I stedet. Jeg vil jo oppfordre deg til å komme på forelesningen. Ok. Da kan vi begynne på fagstoffet. Ja, en liten ting til. Jeg pleier også å gjøre det sånn at dette skal være, ifølge planen, så det 3 kvarter undervisning, 1 kvarter pause og 3 kvarter undervisning. Jeg synes 1 kvarter pause er liksom litt mye. Det litt for lite til å få gjort noe ordentlig. Men det kan ikke gå i kantina og ta seg en kopp kaffe. Kantina er jo stengt også, for den saks skyld. Og gjøre noe ordentlig, altså. Det er liksom for mye å bare stå og vente, så jeg pleier å korte ned pausene til 10 minutter, og aldri noen studenter som har protestert noe særlig på det. Og så slutter vi i stedet 5 minutter før. Av og til så slutter jeg nok litt mer enn 5 minutter før, og særlig på disse her sene forelesningene her. Hvis det går sånn. Vi får se. Kommer jeg an på når jeg blir ferdig med det jeg har tenkt å komme gjennom. Men jeg drøyer ikke i all evighet i hvert fall på disse her kveldsforelesningene. Den som går midt på dagen, der er det nok mer greit å utnytte hele tiden. Bare først, sånn helt innledningsvis, ikke ordentlig gang enda, skal bare nevne litt om noen forskjellige tallmengder som vi snakker om. Det ikke alle som finnes, men skal vi si, det første tallet vi lærer oss er vel de naturlige tallene å telle 1, 2, 3. Og det er vel også det første, det har folk drivet med siden steinalderen sikkert, å telle med det, og etter hvert fått en forståelse av at man bare kan fortsette å telle og telle og telle, uten stopp, uten ende, uendelig. Her. De kalles de naturlige tall. Null er kanskje ikke så naturlig tall. Men det er i hvert fall en forholdsvis ny oppfinnelse. Den har ikke vært i Europa lenger enn siden 1200-tallet. Og et par hundre år tidligere borte i Østen og i arabiske verden. Så det er en forholdsvis ny oppfinnelse. Men i matematisk sammenheng så er det mest vanlig. Det varierer litt fra lærebok til lærebok, men mest vanlig å ta med null som en del av naturlig tall og så sette på en sånn stjerne når det ikke er det. Når vi bruker dette oppgavetekst og sånn, så pleier jeg vanligvis å si begge deler. Ja. Kanskje naturlige tall, n er lik, sånn, ikke skal være noe tvil. Hvorvidt null er med eller ikke hvis det har noen betydning. Etter hvert, i hvert fall, var det vel sånn på skolen, heller ikke helt historisk riktig, eller ikke historisk kronolog, så utvider man dette her til heltallet, det vil si man tar med de negative tallene også. Hva vil kjøpmennene som først og fremst omfavnet den? Det var veldig greit å kunne regne med utgifter og inntekter i samme regnestykke, gjeld og formue i samme regnestykke, og så videre. Jeg har jo mange andre typer anvendelse for det. Og de har som standardbokstav Z, også med en sånn tjukk rygg på, i hvert fall hvis man har omgivelser som finnes. Det finnes ikke i Blackboard her, så må jeg bare bruke vanlig feit skrift på disse her. Latex og sånt, så finnes det jo. Og så neste utvidelsen vi vel gjorde på barneskolen, var vel altså utvide dette her til brøker. Det kalles de rasjonale tallene. Rasjonal, det betyr jo, jeg er litt usikker på betydningsrekkefølgen her. Ratio er jo engelsk for brøk, ratio. Men rasjonal, det betyr jo også fornuftig. Så om dette her, om bruken fornuftig og rasjonale tall, hvilken rekkefølge, om det er dette som er de fornuftige tallene som gjør at det blir kalles fornuftig eller omvendt, det er jeg usikker på. Disse er kjente, disse er brukt allerede de gamle, i matematikken i de gamle grekere. De skrev det ikke på den måten, men de kjente til det. Så på det som forhold mellom heltall. Ja, det var det de kalte tall. Men de hadde ikke de negative, da, bare de positive brøkene. Konstruksjonsmessig, matematisk, så er det ganske veldig vrient å gi en definisjon, fornuftig definisjon på naturlige tall. Det er ganske teknisk og fremdeles en del problemer med å definere de naturlige tall. Det er veldig vanskelig. Har man først de naturlige tallene, så er det en forholdsvis enkel konstruksjon også å lage heltallene og de rasjonale tallene. Men de rasjonale tallene er ikke nok. Vi har en utvidelse av de igjen, de som kalles reelle tall. En måte man kanskje tenker på reelle tall på som decimaltall. Og da tenker vi egentlig I prinsippet på decimaltall med uendelig mange decimaler. Eller decimalbrøk, som det også kalles. Og som vi kanskje skal bruke en del I dette emnet her, siden vi skal bruke decimaltall I en litt annen betydning om ikke så lenge. En decimalbrøk, 3,000000000, uendelig mange nuller, så det akkurat 3. Pi, 3,1415, prikk, prikk, prikk. Der får man ikke, der får man aldri skrive opp alle de uendelig mange siffra. Det ikke noe system I hvordan de decimalene kommer ut over her. Og heller ikke kvadratroten av 2. Men vi tenker på det som decimaltall og praktisk bruk, så skriver man jo gjerne bare opp noen få av decimalene selvfølgelig. Pi lik 3,14 og sånt. En annen måte å se på reelle tall på jo som punkter på tallinja her. Man velger et sted hvor man har 0, og så et sted hvor man velger 1, og så en retning som positiv retning, og så tar man 2 dobbelt så langt ute, og 3 dobbelt så langt ute, minus her, en halv midt mellom 0 og 1, og så videre, og så får man alle de rasjonale tallene. Masse prikker her. Uansett hvor lite intervall man har her, så det plass til uendelig mange rasjonale tall. Ikke sant? Hvis du har et intervall her, bredde fra 1 milliontedel til 2 millionedeler, altså bare en bredde på 1 million, så det jo uendelig mange tall, for du har jo alle tallene som kan skrives med nevner 1 million og 1, og 1 million og 2, og 1 million og 3, og så videre I det intervallet. Ja, det uendelig mange, så de ligger jo helt tett I tett, disse rasjonale tallene. Men likevel så lekker denne her som en sil. For eksempel tenker seg en sånn tegning som dette her. Jeg prøver å tegne opp nå. Et kvadrat. Tjukt det. Med sider igjen. Så forestiller jeg kvadrat, altså rette vinkler, og samme lengde på alle sider, og alle vinklene rette. Men jeg ikke så veldig flink, ble kanskje ikke så veldig kvadratisk. Nei, det var feil tegnet. Unnskyld. Prøver igjen. Try again. På nytt. Skal også lage en litt tynnere her. Sånn. Ikke sånn jeg skulle tegne sånn. Tar 45 grader, lengde 1 oppover. Det må gå an. 45 grader nedover, lengde 1. Og så 90 grader på den igjen. Her, lengde 1, og 90 grader på den, lengde 1. Sånn skal jeg tegne det kvadratet med sider igjen. Da treffer vi et punkt på tallinja her. De fleste vel enige I det. Det jo litt tjukkelse og sånt, når man skal få tegnet disse her, skal man se den tegninga, og skal man tegne sånne linjer, så det jo tjukkelse på det, men liksom I prinsippet, matematisk, så det null tjukkelse, null bredde, bare lengde, og det akkurat et punkt på den linja der. Og den linja der, lengden den, så dere husker litt matematikk, Pythagoras, så lengden av den linja der kvadratroten av 2. Så det punktet der roten av 2. Så det jo et punkt på den linja her. Pythagoreerne var jo opptatt av at alt tall, og med tall som endte I rasjonale tall. Så de ville jo prøve å finne ut hvilken brøk var dette her. De kalte det ikke kvadratroten av 2, men hvilken brøk var lengden av diagonalen I enhetskvadratet. Og de var ikke så dumme. De klarte faktisk ikke å vise hvilken brøk det var. Men de oppdaget at det var umulig å skrive det tallet som en brøk mellom heltall. Jeg tror den står I læreboka, det artig lite bevis. Så det ikke noe brøk, det ikke noe rasjonalt tall. Det finnes ikke der. Pi jo, kan vi også geometrisk tolke. Tenk seg en sirkel med radius, nei, med diameter 1, og så legger vi den ene enden der, og så ruller vi den ut. Så vil den komme omtrent dit. Det pi, cirka 3,14. Litt vanskeligere å vise, mye senere, heller ikke noe brøk. Og egentlig de fleste tall kan egentlig ikke skrives som brøker. Så det også en måte å se på de reelle tall på. Men det dere nok mest vant til å regne med, I hvert fall jo reelle tall, og ikke minst bruke kalkulator og en smal tilnærming av de reelle tall. Det vi skal gjøre I dette emnet her, mest å holde oss der. Naturlige tall. Og litt heltall og litt brøker, men I hvert fall I veldig stor grad skal vi holde oss på naturlige tall. Og det gir en helt annen matematikk. Det mye som, ikke, som går an med reelle tall og rasjonale tall som ikke går an med heltall. Det går an å dele to vilkårlige reelle tall med hverandre, eller to rasjonale tall med hverandre, og få et nytt rasjonalt tall eller et nytt reelt tall. Bare ikke dele på null. Men det skjer jo fort ikke hvis det har heltall. Tre delt på fem blir ikke noe heltall. Så dette jo en begrensning. Men som vi også forhåpentligvis vil se, så gir det også en god del muligheter. Men matematikken for heltall på mange måter ser ganske annerledes ut enn matematikken for reelle tall. Og I dette emnet her, så det det som kalles diskret matematikk, som hoveddelen av det. Vi skal ha litt mer sånn vanlig regning med reelle tall også, I noen moduler, blant annet I forbindelse med matriser I modul 4. Men I hovedsak så skal vi drive med diskret matematikk, og hvor tall ofte betyr naturlige tall. Det ikke noe avrundet tall eller noe sånt. Det akkurat så mange. Teller opp antall, ikke sant? Hvor mange studenter det her, inni her? Jeg klarer ikke å telle det I full fart, selvfølgelig. Men det I hvert fall ikke 123,4. Det ser jeg I hvert fall. Det ikke noen 0,4 her. Det ser jeg med et blikk. Akkurat et eller annet heltall. Så det, og det skal vi også begynne med. Og det første modulen her heter jo tall. Eller tallteori. Og det egentlig da teori for naturlige tall vi snakker om. Regning med naturlige tall. Neste to modulene logikk og mengder. Logikk og mengdelære litt rundt der. Da det nesten ikke tall I det hele tatt, men andre ting. Her. Og så kommer det noen matriser, da blir det litt mer reelle tall kanskje. Og så kommer det noen med grafer I modul 5. Grafer, det jo sånne figurer av den typen her. Forbinder med kanter og noder og så videre. Og som viser seg veldig interessante og har veldig mange muligheter, men veldig mange anvendelser, ikke minst innen datasammenheng. Så det kommer vi tilbake til. Og så kommer vi med en tellemodul til, modul 6. Da vi egentlig litt tilbake, hører mer naturlig sammen denne modulen her. Men I og med at dette her en forholdsvis enkel modul, passende start, ikke ta fullstendig mot av dere fra starten av, men så det mange som synes at en modul 6 litt tøff, så da vi puttet den litt til dere har blitt litt mer varme I trøya, for å si det sånn. Og så til slutt så kommer vi til noe som heter språkautomater, og det høres jo nesten ikke ut som matematikk I det hele tatt. Så det litt andre emner enn det dere vant til da, så det helt annet enn funksjoner og noen ligninger vil det være, men det noe helt annet enn å drive med funksjoner og grafer. Det også ikke sånne kurver, funksjonsgrafer og sånt, men så det en helt annen type matematikk enn det dere sannsynligvis vant til fra tidligere. Fordelen med det hvis dere har glemt en del av matematikken fra før, så blir det ikke så hardt straffet for det her. Ja. Nei, ingen derivasjon og integrasjon kjemisk fritt for det hele emnet. Det kommer sannsynligvis litt av det inn igjen når dette blir lagt om for senere bruk, men da får det ikke. Dette var fortsatt bare en innledning, men poenget her at nå skal vi drive med naturlige tall. Og da vi ved pausetidspunktet, da har jeg tenkt å begynne igjen 4:10 her da. Med litt barneskolematematikk. Nei, jo og nei. Jo, det noen definisjon. Det noe som kalles pianosaksjoner som brukes som definisjon på naturlig salg.
Hva problemet med definisjonen positive hertall?
Hva?
Hva problemet med definisjonen positive hertall? Hvordan er det problemet?
Altså, problemet at det uendelig mange av dem. Det er det som skaper problemer. Man skal si ting som gjelder for alle de uendelig mange heltallene. Da en del prinsipielle problemer.
Ja. Så de ikke alle hel og positive, altså?
Hva?
De ikke alle hel og positive, hvis du går... Eller?
Jo, men det er... For det første det litt vanskelig, kan man egentlig si noe om alle heltall? Det noen som protesterer på? Mm. De er litt mer sånn... Ja. Tilbake til barneskolen altså. Liten påminnelse om hvordan vi deler, og ikke noe kalkulator nå. Skal håndregne her. 511 delt på 12. Og metoden jo da at vi begynner, vi ser hvor mange ganger er det mulig, hvor stort tall er det mulig å multiplisere 12 med for å få det til å gå opp, og så begynner vi mot venstre her. Og vi kan ikke få 12, siden 12 mindre enn 5, så kan vi ikke få noe mer enn 0 ganger 12 til å bli, uten at det blir større enn 5. Så da tar vi med neste tall her, 1 nå, så ser vi på det som 51. Hvor mange ganger kan vi få 51 til å gå opp i, nei, 12 til å gå opp i 51? 4, ja. Da, det jo egentlig litt sånn prøving og feiling. Man må kunne multiplikasjon, og så det egentlig å prøve seg fram litt. Så prøver man 3 ganger 12 er 36. Ja, det i hvert fall mindre enn 51. Går det med 4? 4 ganger 12, ja, det 48. Det mindre enn 51, det går bra. 5 ganger 12, det 60. Nei, det for stort. Det egentlig litt sånn prøving og feiling. Vi får det til å gå opp 4 ganger. Og så tar vi 4 og multipliserer med 12 da, og så skriver vi det under her. Egentlig så står det 480 her, men det vanlig vi skriver det her, altså det fortsetter egentlig helt bort her. Men det vanlig å bare skrive for 48. Det egentlig, det 4-tallet skal etter hvert stå for 40, og det 48 egentlig for 480. Så tar vi 511 og trekker fra 48, eller 51 og trekker fra 48. Det blir 3. Egentlig 511 minus 480. Og da får vi 31. Vi pleier bare å si sånn at vi flytter ned det nye siffret som har kommet opp her. Og så ser vi da, og så begynner vi å dele her. Og da ser vi hvor mange ganger går 12 opp i 31 og prøver oss fram og finner ut at 2 ganger 12 er 24. Og 3 ganger 12 er 36, det for stort. Setter vi av og til noen hjelpestreker under her, ok? Sånn. Og så tar vi 31 minus 24. Det 7. Og nå har vi ikke noe mer å flytte ned. Nå går ikke lenger mot høyre. Hadde det vært decimaltall, så kunne vi putte på komma 0 her, og så flytter han ned 0 der, som egentlig står for 7,0. Og så fortsatt å få decimalene her, men det ikke det vi skal gjøre her. Vi skal bare, det finnes ikke decimaltall i denne modulen her. Ikke eksisterende. Det finnes bare heltall. Og dermed så kommer vi ikke lenger. Og det tallet som står igjen da, det kalles rest. En rest vi ikke fikk til. Og dette er kalles, og vi skal som standard bokstav gjerne bruke en R, og sånn skriver jeg R-er, jeg skriver ikke så pent. Og denne her kalles kvosient. Og som standard bokstav så bruker vi det engelske Q da, for kvosient. Det på engelsk. Det betyr jo at vi kan få 12 til å gå opp 511 42 ganger. Men så blir det 7 som vi ikke klarer å få fylt opp. Vi kan også si det sånn, for eksempel, at hvis vi tenker på det som en brøk her, som vi skal få kort eller korte ned, eller skrive som en sånn blandet tall, så får vi det til 42 ganger. Men så står vi igjen med 7 her, som vi ikke får til å bli noe helt tall. Så det jo en tolkning av dette her. Se hva jeg har lagt inn på neste side her. Jeg får skrive opp det først. Men den viktigste tolkningen her, det vel da at vi nå kan se at vi tar, jeg skal se, jeg kan gå på en annen farge kanskje, for å få det til å skille seg ut, og så kan jeg skrive litt tjukkere også. 511. Ja, vi kan få 12, det kan vi få til å gå opp i 42 ganger. Men tar vi 12 gange 42, så kommer vi ikke helt opp I 511. Vi kommer bare da til 504. Så vi må ha på 7 imellom her. 7 ekstra. Dette siste her, og dette jo resten. Det jo da et tall som ligger mellom 0. Det kan være 0. Kommer tilbake til det, da går divisjonen opp. Men det må være mindre enn 12. Det blir det større enn 12, så kan vi få det til å gå opp en gang til her. Så det et tall som ligger mellom 0 og 12, fra og med 0, og mindre enn 12. Altså mellom, fra 0 til 11. Og det tallet her, det kaller vi kosienten da. Og den skrivemåten der, den kan vi få til for alle heltall. Og det kaller vi ikke bare et tilfeldig resultat, men jeg kaller det til og med teorem, og I matematikken så bruker vi teorem for de store, viktige hovedsetningene. Og dette her virkelig en av hovedsetningene når det gjelder heltalsmatematikk. Kalles, jeg har alltid blitt kjent med den under navnet Euklids algoritme, når jeg studerte. Men som vi nå skal se senere, så det noe annet vi skal kalle Euklids algoritme, og det gir litt mening I det, for algoritme det egentlig en sånn regneregel, en metode. Og her det ikke en metode, det en formel. Så det litt rart å kalle algoritme. Vi kalte det de professorene I algebra som jeg hadde på universitetet. Så. Og så da starter vi at vi har to heltall, N og D, for eksempel 511 og 12. Og da finnes det entydig heltall Q og R, sånn at N kan skrives som DQ pluss R. Altså hvis N 511 og D 12, så Q 42 R lik 7. Så har vi det en stykke vi satt opp der. Det kan virke ganske trivielt. Det ikke så fryktelig vanskelig å vise det egentlig. Men jeg skal ikke bruke tid på det. Men veldig mye heltalsmatematikk baserer seg på den formelen der. Egentlig inkludert den metoden her, som kalles lang divisjon, også som et av flere navn på den, eller heltalsdivisjon, eller lang divisjon. Her brukte jo den på en måte til å finne Q og R. Men hvis vi da skulle gå inn på hvorfor virker denne metoden? Hvorfor fungerer det? Hvorfor gir dette her riktig svar? Jeg skal ikke bruke noe mer tid på det. Men skulle vi ha gått inn på det, så utgangspunktet at vi bruker den etablerte teoremet der. Vise at den metoden alltid fungerer. Og så bruker vi litt standardbokstaver her. Må ikke bruke de bokstavene, men det jo greit å bruke de samme bokstavene mye på tilsvarende ting, så får man en sånn gjenkjennelse her. N en bokstav som vi ofte bruker på heltall. På reelle tall så bruker vi ofte X og Y og T og sånt. På heltall så bruker vi ofte N og M og sånne bokstaver. Men det ikke det som poenget her. Det kommer mer av det engelske, at N, altså står for number. Det vel en av grunnene til at man bruker N ofte for heltall. Men I denne tilfellen her så det vel egentlig at det kalles numerator på engelsk. Og det altså teller. Man tenker på det som en brøk. En del på det, brøken en del på det, så 511 delt på 12. Teller på norsk, da det divisor. Og så det nevneren. I en brøk på engelsk så heter det teller og nevner, numerator og denumerator. Så det en D, det denumerator, men det passer jo også på norsk dividend, for så vidt, men nevner jo det vanlige norske ordet på det. Q kalles altså kosient. Jeg vet ikke om man skal skrive som S eller T på norsk. Og R for rest, eller remainder, som det engelske ordet for rest. Det standardbokstavene. Og da sier den setningen i tillegg til at den oppgir dette her, så sier den også to ting. Den sier at det finnes alltid samme tall, uansett hvilke heltall N og D vi velger. N kan være negativt også, så heltall, det var per definisjon både positiv og negativ I heltallet. Så N kan være negativ, men D-en kan ikke være negativ og heller ikke null. D-en må være heltall større enn null. Men hvis vi har da gitt, uansett hvilke to tall, så det alltid mulig og alltid mulig å finne en Q og en R, som at den der gjelder. Og så sier den en ting, at det finnes et entydig tall. Det finnes bare ett mulig valg av Q og R. Det også veldig viktig. Vi må ha med den begrensningen at R da skal være mindre enn D, og at det skal være på ikke negativt tall. Hvis ikke, så finnes det flere. Men med den begrensningen så finnes det entydig heltall. Det teoremet skal vi bruke gjennom hele modulen og i noen grad gjennom hele kurset her. Bare en liten sånn sidekommentar utenom pensum. Det er noen andre ting som også oppfyller den regelen, blant annet polynomer, polynomdivisjon, eller polynomer. Her har vi et polynom og et annet polynom, så finnes det her. Så kan det ha gitt et polynom n og d, så finnes det et polynom q og r. Sånn at polynom n kan skrives som d ganger q pluss r. Men da så er det ikke r mindre enn d, men graden til r er mindre enn graden til d. Og dermed så vil også matematikk med polynomer ligne ganske mye på heltalsmatematikk, faktisk. Mange egenskaper felles. Det var en sidekommentar utenom pensum. Ja. Skrivemåter for R og D. Ja, hva var den skrivemåten for D? Jeg glemte den, ja. Men vi skriver... Nei, skal vi se, jeg skal ikke bruke den fargen nå. Jeg skal bruke svart nå igjen. Det er kosienten, og da skriver vi rett og slett den som... Nei, R og Q. Det skulle stått Q her, ikke det. Q-kosienten. Og så skriver vi rett og slett, tror jeg, bare Q som R dividert på D. Dere var jo vel vant til, hvis det skal ha 511 delt på 12, at det blir 42, et eller annet. Når vi er innenfor heltalsmatematikk, hvis det er underforstått det, så er 511 delt på 12, 42. En sammenheng det er viktig å vite dette på, er jo hvis man driver i et programmeringsspråk, et grunnleggende programmeringsspråk, basic, jeg tror det er sånn, hvis det er det... C++ dere bruker. Hvis dere ber om 511 delt på 12 i C++, så får dere 42. Ikke 42, noe. Datamaskiner regner bare med heltall i utgangspunktet. Kan ikke noe annet enn heltall. Så kan man jo gi tolkninger av disse her heltallene, som desimaltall og så videre, men i utgangspunktet så regner datamaskiner bare med heltall. Ja. Nei, det finnes ikke noe 0,5. Eksisterer ikke. Vi har ikke kommet så langt. Vi er i steinalderen. Vi har ikke oppfinnet desimaltall enda. Altså i denne modulen her, i heltalsmatematikk, driver ikke jeg noe særlig med programmering, i hvert fall ikke sånne språk, så må jeg ta litt med klypesalt, men jeg tror hvis dere ber om 511 dividert på så jeg skriver 511 dividert på 12 i et, som en del av et C++-program eller et annet vanlig standardprogram, så får dere ut svaret 42, og ikke 42 gammel noe. Men det som er viktigere, det vi faktisk skal være mest interessert i her, er ikke Q-en, men R-en. R. Nei, her skal ha stått N selvfølgelig. N, dividert på det. Det vi er mest interessert i er R-en. litt dårlig til å skrive R-er. R, det resten. Det en R, ja. Sånn blir det når jeg skriver. Det nytter jeg ikke... Mange og 50 år for sent ute til å prøve å lære meg å skrive penere. Så det... Sånn blir det. Sånn lærte jeg på barneskolen, og sånn har det blitt. Skal vi se. Altså resten her. Den kalles... fem hundre med ord N modulo D og så eksempelet 511 modulo 12 den kalles også en skrivemåte for dette her som ofte virker I mange dataprogrammer jeg ikke så veldig sikker på akkurat hvordan det gjøres I C++ og sånt jeg kan sånn kan Bernt mye mer om enn meg han har jo noen databakgrunn I tillegg til sin matematikkbakgrunn men mod ND funker I hvert fall ja, I det programmet jeg bruker mest altså mod 511, 12. Og det var 7 da. Men den skrivemåten vi skal bruke mest her, og som hentet fra dataverdenen, som sånn som det vel vanlig programmeringsspråk, tror jeg. Det litt forskjellig her. Hadde en liste fra før som jeg somlet bort, som jeg fikk fra Bernt, om hvordan dette tingene her skreves I forskjellige Den skulle ha stått på den siden her, så jeg kunne huske på det, men det har jeg jo glemt da. Men det som brukes I dataspråk, I en del dataspråk I hvert fall, antagelig C++, uten at jeg skal si det for sikkert, prosent. Altså, det prosenttallet, det ligner litt på det deletegnet der. Så det på en måte en slags deling, men nå det altså ikke kosienten, men resten vi skal ha. Den skrivmåten der skal vi bruke her. Den vil dere se veldig mye I nær fremtid. Nei, det ikke pluss her, det prosent. Ja. N var jo I eksempel 511, det var I eksempel 12, og resten I den divisjonen var 7. Så det samme generelt som med de tallene fra eksempelet. N. Jo, jeg skriver N med to boble på. Og så skal jeg skrive M. Som regel så det N. N veldig mye brukt, men det hender at vi har bruk for M også. Da skal jeg prøve å være litt flink. Jeg har også litt problem med R og S her, som også kan blande sammen litt. Men N standardbokstaven, det den som går igjen. Så hvis det ikke noe grunn til å mistenke at det noe annet, så det den der. Det var vel skjønnskriftsnormen fra... 60-tallet antagelig, som var sånn. Det lærte jeg. Sånn har det blitt. Dårlig idé, det har jeg innsett for lenge siden. Jeg klarer ikke å avlære meg det. Bare nevne noen, ta med noen eksempler som veldig lett. Modulo 10, for eksempel. Med tall skriver vi som vanlige tall. Ta et eller annet tall her. ta et eller annet, hvilket som helst tall, skriver med vanlig tallsystem. Det tallet her, hvis jeg, det jo egentlig da 3, 7, 9, 1, 6 multiplisert med 10. Da har vi 37.916 gange med 10, som 379.160. Pluss 8. D-en, her skriver QD, om man skriver QD eller DQD, det har jeg ikke helt klart å være konsekvent på. Så her det jo dette som da D, Q pluss R. Det på riktig form her, eller på den formen her, med D lik 10. Men det vi da ser jo da at i divisjon med 10, så blir resten 8, og det 8-tallet det finner jo lett igjen som siste siffer. Så modulo 10 jo siste siffer, når det skriver med vanlig decimaltall. Så det veldig lett. Da behøver vi ikke å sette i gang noe divisjon og regning og sånt. Og det samme gjelder jo med 100 og 1000 og så videre. For eksempel tar vi 37.9168 modulo 1000. Så jo det de tre siste siffra. Dette 379.000, men det som 379 ganger 1000, og så pluss 168, som et tall som mindre enn 1000. Så det veldig lett. Så en del eksempler hvor vi trenger sånne moduler i full fart, hvor ikke noe poeng å regne ut i, så kan det hende at vi bruker 10 eller 100 eller 1000. To også for å ganske lett. Hva skjer når vi dividerer med 2? Ja, da får vi jo enten et par, hvis det et partall, og dividerer med 2, så blir det 0. Da har vi et oddetall, og dividerer med 2, så blir det en, så går det ikke opp, da blir det en rest på 1. Sånn at det kan jo da skrives som, må jeg dum nå, 7, 6, 5, 4, 2 delt på 2. Det jo i hvert fall, nei i hvert fall, ja. Ja, poenget at hvis vi deler på 2 så får vi en rest igjen. Og vi får en rest 0. Kan bare bli 0 eller 1. 1 for oddetall. Null hvis n et partall. Så det ser vi om en gang da. Og et tall jo oddetall og partall, så det nok å se på det siste siffret. Det siste siffret et oddetall, så det et oddetall. Og det siste siffret et partall, så det et partall. Og dere kan vel forhåpentligvis partall og oddetall mellom 0 og 10. Modulo 5 ikke så veldig vanskelig det heller. Da 179 modulo 5. Så deler på 5. Da skal vi få et tall fra mellom fra 0 til 4 da. Men de første her 170 når det slutter på 0 så det å dele på 5. Når det deler på 10. Så det jo nok må se på det siste siffret. Og det siste siffret, det vil jo da, hvis det større enn 5, så det jo 9 minus 5. Det 4. For det at 9 1 gange 5 pluss 4. Og hvis det I stedet for 172 modulo 5, så den siste siffre, når det siste siffre mindre enn 5, så blir det siffre selv. Så det altså ganske lett. Bare se på det siste siffre og trekke fra 5 hvis det blir for stort. Altså hvis det større enn 5 eller større. Da blir 0. Ja. For det R-en skal være mindre enn det. Skal vi ta med det? Det 25. Ja, det også en viss andre tall. 20 og 50 og sånt går også greit. Og 25. Skal vi se hvordan vi får den inn her. Vet du? Delt på 25 jo også forholdsvis lett. Vi kan bare se på de to da må vi se på de to siste siffra. Samme med gjeld med 50. Og 20. Og en del sånne tall. For 176.000, ja, det delt på 100, og når det delt på 100, så det jo delt på 25, da. Så vi står igjen bare med det siste siffra, og så kan man se da på det siste siffra, det kan da enten være tall fra 0 til 24, da blir det seg selv, eller så det større, hvis det mellom 25 og 49, så det en gang for mye, da blir det 34 minus 25, som 9. Er det større enn 50? Ja, så 67 for eksempel. Ja, så det 50 går 0, og så det 17 ekstra. Og mellom 75 og 99, så jeg må trekke fra 75 da. Så en del sånne tall behøver man ikke å sette I gang med dette her regnearbeidet med sånn lang divisjon og greier. Det meningen at dere skal kunne lang divisjon, men vi skal også se litt noe snarveier til å regne ut dette her. Skal vi se. Jeg tror ikke vi gjør det I dag, men vi kan se noe snarveier hvor vi kan regne ut dette med kalkulator. Jeg tror ikke kalkulatoren deres, de enkle kalkulatorene som tillatt på eksamen, klarer dette her. Avanserte kalkulatorer har jo dette innprogrammert, selvfølgelig. Det noe av fordelene med enkle kalkulatorer. Det lettere å gi oppgaver uten å si, I mindre grad blir nødt til å si, presisere at du skal vise hvordan du regner ut for hånden og sånt. En del sånne ting man ikke får regnet ut med kalkulatorene, men disse enkle. Men så det litt å ha oversikt over hva disse kalkulatorene egentlig kan. Da. Det ikke alltid like lett for oss. Ok. Skal se litt på regning modulo D. Og nå velger vi for enkelhets skyld. Det lik 10. La oss si nå at vi nå skal ha kan vi regne ut det på den måten her. At vi legger sammen 17 og 23. Var det dumt å sa 23? Jeg tar 25, ja. 17 pluss 25 42, det ikke det? Dette skal ta 10. Og ja, så kan vi regne ut det da, og det var jo enkelt når det modulo 10, det 2. Kan vi gjøre et annet regnestykke? 17 modulo 10 pluss 25 modulo 10. Ja, jeg skal skrive på litt mer her, men jeg venter litt med det. Det blir 7, siste siffre der, pluss plus 5 som gjør 12. Men nå skal vi regne modulo 10 her. Alt sammen, modulo 10 og 12 større enn 10. Så det jeg skal gjøre også å sette på en ekstra modulo 10 her, utenfor her. Rett og slett for det tallet her kan bli større enn 10, sånn som det ble her. Det ser litt forvirrende ut med skrivemåten med alle disse her prosentene. Men det litt den siste prosenten som kommer. Det egentlig bare som vi veldig ofte på slutten av linjen her. Vi skal se på formlene. Den ser litt maset ut med alle de prosentene, men den siste prosenten egentlig bare så at slutsvaret skal ende opp med et tall som mindre enn det, mindre enn 10. Det 2. Ja, resultatet ble i hvert fall det samme da. Og vi fikk ned, trøkte alt ned til mindre enn 10. Hva? Ja, vi, da blir det veldig enkelt egentlig, for da blir jo den 0. Da blir det 17 da. Sorry igjen. Men altså, grunnen til at vi velger 10 her bare for at vi ikke skal bruke 10 her nå på å regne ut disse modulene, man må bare se det med en gang hva det men dette her gjelder generelt det vil si når vi adderer tall modulo noe så kan vi ta moduloen først kan vi regne ut moduloen selv om vi da har noen tall i utgangspunktet modulertall, så kan vi putte inn moduloen først her og så regne sammen. Og så kan det hende at tallet blir så stort at vi må bruke en modulo en gang til slutt for å få det helt ned til et tall modulo D som skal være tall mindre enn D. Det gjelder addisjon. Vær litt mer forsiktig med subtraksjon, det gjelder ikke sånn uten videre der, men addisjon så går det greit. Og det samme gjelder multiplikasjon. Her en større fordel. 17 ganger 25 modulo 10. Det ikke så veldig vanskelig, for at man finner vel det siste siffret her. Man multiplicerer sammen de to siste siffrene der til 35, men hvis det var et antall her. Og så må vi ha en ekstra modulo 10 her til slutt. For da blir det 7 ganger 5 modulo 10. Ofte så drar vi ikke på den. Når vi så en sånn modulo helt til sist på linja, så pleier vi som regel å si at det skal gjelde for hele linja uten å dra med alle disse ekstra parentesene som vi kan dra på seg. Det 35 modulo 10. Jeg kan fort bli mye mer regnarbeid å spare her, hvis vi tar den modulon tidlig. Vi kan jo regne 17 ganger 25. Det ikke veldig vanskelig å gange med 25, er det det? Det gange 17, ja. 250 pluss 300, 800, 825 er det det blir. Og det samme gjelder potenser hvis det grunntallet vi snakker om. En enkel kalkulator, så har vi antagelig et problem allerede der. En enkel kalkulator klarer ikke å regne ut det som et helt tall. Ikke de enkle dere har, avansert kalkulator klarer vel, men enkel kalkulator klarer ikke å regne ut det der som et helt tall, får bare en sånn desimaltall. Men vi kan si at det 2 i tiende modulo 10. Det kanskje overkommelig å regne ut 2 i tiende. I hvert fall driver med data etter gjengangertall, som man etter hvert bør, som man kanskje bør kjenne eller bør bli kjent med, det 1024. Og det som ofte kalles 1000 I dataverdenen, kilo, en kilobyte, egentlig ikke 1000 byte, men 1024 byte. Modell 10. Nei, det bare lik 4. Det kan være mer modell til slutt der. Så I hvert fall de tre regningsartene her, potenser, addisjon, multiplikasjon. Så kan vi ta inn modulen inn I hvert tall, og I potenser så kan vi ta modulen inn I grunntallet. Vi kan ikke ta den inn I eksponenten her. Det hadde blitt 0 I eksponenten der. 10 modulo 10 0. Nå I 0 til 1, så det hadde blitt feil. Men inn I grunntallet her. Det de tre hovedreglene, det de vi skal forholde oss til her. Og spesielt den siste. Og jeg tror egentlig, hvis jeg bare blar litt her, så det her forsovet I regnereglene. Jeg kan flytte det der arket litt fremover her. Så her står disse her regnereglene. Det ser litt tungt ut å lese, med alle disse prosentene og parentesene. Men hvis man øver seg litt på det, så det ganske greit her. Så et spørsmål. Hvorfor vi interessert I dette? Her. Hva poenget med det? Det går an en ting. Jeg kan bevise det, men jeg tror ikke jeg gjør det så sent på dagen. Skal se om jeg gjør det I morgen hvis vi får tid til overs. Men eller vi ser en av dem I hvert fall den første ja altså en ting at mange egenskaper mange viktige egenskaper bevares gjennom sånn modulregning vi skal se en del eksempler på det etter hvert her og datamaskinen veldig flink til å regne modulo så datamaskinen klarer det veldig godt eksepsjonelt godt hvis det en toerpotens, altså sånn som 2 eller 16 eller 32 eller noe sånt, eller 1024, da gjør datamaskinen det ekstremt raskt. Vi snakker om det ekstremt raskt, så det det fordi at vi snakker ikke om å regne ut 35 ganger 17 av modulo 10 her, vi snakker om å regne med 100 siffre, tall med flere hundre siffre, ikke sant? Datamaskinen gjør det uhyggelig raskt og ikke bare en gang men kanskje millioner av millioner av millioner av ganger det operasjoner som tar truer med å ta knekken både på minnet og til størrelse på minnet memory til datamaskinen og som kan ta uhorvelig lang tid men det gjør datamaskiner raskt Så en annen ting som datamaskiner sliter med, at tall kan bli for store. Og som vi kan forenkle ned til, skal vi si, vår hverdag, og leke at vi datamaskiner som sliter med store tall, men også sliter med mye mindre tall, men holde oss den der enkle kalkulatoren som en lov her. Og det at, og det vel egentlig det som vi vil se på som den mest vanlige grunnen her, at denne modulo-regningen den gjør tallene små, eller den gjør det mindre. Her har vi et stort tall som skal opphøye I en potens. Fikk gjort om til et lite tall I en potens. Mye greier, det blir ikke så store tall. Dette blir et veldig stort tall. Dette blir et ikke så veldig stort tall. Så det som vi skal se med en del bruk av etter hvert, veldig viktig side av dette at det holder tall små. Mange ting, mange egenskaper, bevares gjennom den der modulo-regningen. Jeg pleier ofte å tenke på en sånn modulo-regning som en klokke. Ja. Og da tenker jeg på en veldig enkel klokke. Den går fra klokka 12 står det ofte her, men vi kan også si at det klokka 0. Så det 6 her, og så det 3 her, og så det klokka 9. Og så det 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 10 og 11 her. Og på denne klokka her så det bare en timeviser. Den hopper bare en time om gangen. Den regner bare med heltall da. Man kan utvide dette her til å gjelde minutter for eksempel, eller sekunder her. Fortsatt holdt det på heltall. Men vi ser da, det klokka bare 12. Den klokka går bare til 12. Ja, da, la oss si, nå klokka 6 da, for å si det sånn. Hvor mye klokka om 30 timer? I hvert fall ikke 36. Den jo 12 da, 0 eller 12. 36 modulo 12. Ja, det går opp. Det sånn vi regner. Det jo hensiktsmessig. Forelesningen i morgen klokka 4. Så hvis det ikke hadde regnet modulo, man har valgt et nullpunkt da. Kristi fødsel for eksempel, klokka 0, midnatt, 1. januar, år 0, eller noe sånt. Jeg vet sikkert ikke akkurat da han ble født, men så hadde klokka vært, ja, mye hadde klokka vært da, noen hundre tusen, kan jeg vel. Neste forelesning klokka 13.714. Det hadde ikke vært så lett å huske på det. Det hadde ikke det. Det er mye enklere sånn som det nå. Vi mister jo noen informasjon. Det blir litt vanskeligere å regne ut hvor lenge det mellom fra klokka 372.713 til 32.914. Da kunne vi bare trekke fra hverandre de tallene direkte. Det litt vanskelig å si hvor lenge det fra i dag klokka fra nå fram til 3. september klokka 8 eller noe sånt. Det litt vanskeligere å regne sånn. Så noen ting vanskeligere, andre ting enklere. Men det sånn klokkematematikk som gjentar seg. Og det ofte hensiktsmessig. Få ting til å på en måte gå opp igjen og opp igjen. Og regningen blir sånn, ikke sant? Og regne med tid. Fra nå, ikke sant? Fra klokka 6. Og så til 36 timer. Vi skal 9 pluss 36 modulo 12. Eller 9 modulo 12 pluss 36. Nei, pluss 30 modulo 12. At 30 modulo 12 60, og så blir 6 pluss 6 modulo 12. Så det jeg tenker litt på det. Jeg kaller det alltid litt sånn klokkematematikk. Tenk på det. Hvordan vi regner med klokka. Eller dator. Hvordan vi regner med dator, uker, ikke sant? Hvor lange til uke. Det litt verre med måned, for det ikke like lange. Men år kan man jo regne på. Nei, ikke år. Nei, men måneder. Nei, måneder det litt ugreit, for det ikke like lange. Men uker, de like lange. Så kan man regne frem og tilbake mellom dator og uker og så videre. Og ukedager. I dag tirsdag. Hvor mange dager, hva slags dag det om 117 dager? Altså, da har vi 117 modulo 7. Så finner vi et eller annet tall. Så finner vi ut hva som mellom 0 og 7. Og da det mye lettere å finne ut hvor mange, hva slags dag det om. Tre dager, for eksempel. Ja, det noen eksempler på det i de første regneoppgavene. Men da har jeg brukt den tiden jeg sa jeg skulle bruke i dag. Så da... takk for i dag. Nei, ikke annet enn til å lese Blackboard, sier jeg. Ja. Nei, du trenger jo få tak i oppgaven og sånt da, hvis du hadde det litt stort.